100 питанняў, 100 адказаў. Верасня папа Францішак сустрэўся са святарамі рымскай дыяцэзіі, біскупам якой ён з'яўляецца. Як часта адбываецца падчас падобных сяброўскіх сустрэчаў, святы отец прамаўляў спантанна, без загадзя падрыхтаванага тэксту. Ён закрануў некаторыя, на яго думку, важныя праблемы, а затым папрасіў святароў задаваць яму пытанні рознага кшталту. Тут размова зайшла пра тое, як перамагаць стомленасць у душпастырскім служэнні, якая рана ці позна наступае. Францішак параіў часцей станавіцца на калені перад табернакулюмам і маліцца, а таксама падтрымліваць блізкія адносіны з іншымі святарамі і біскупам. Акрамя таго, у якасці парады папа заклікаў святароў часцей успамінаць пра пачатак свайго служэння, пакліканне, паступленне ў семінарыю, святарскае пасвячэнне. Карыстаючыся нагодай, ён заклікаў памаліцца за яго з нагоды 60-годдзя распазнання паклікання да святарства, якое будзе адзначаць 21 верасня. Што адбылося ў той дзень і як папа зразумеў, што павінен прысвяціць сваё жыццё асабліваму служэнню? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Пра свае асабістыя перажыванні і ўспаміны Францішак расказаў у інтэрв'ю італьянскай журналістцы Франческе Амбраджэці. Яно выйшла ў 2010 годзе асобнай кнігай пад назвай «Езуіт». У ёй будучы папа расказаў, што ўпершыню адчуў пакліканне да святарства ва ўзросце 17 гадоў. Было 21 верасня, і Хорхе Берголья, як і іншыя маладыя людзі, спяшаўся адзначыць са сваімі сябрамі дзень студэнта. Будучы добрым практыкуючым католікам, ён вырашыў па дарозе зайсці ў касцёл. Тут ён сустрэў святара, якога не ведаў раней, і які зрабіў на яго вялікае ўражанне. Будучы папа спытаў яго аб магчымасці паспавядацца. Пазней ён распавёў, што гэта споведь не была як усе іншыя. Гэта была сустрэча, якая ўмацавала яго веру і дазволіла зразумець пакліканне. Пакінуўшы канфесіянал, Хорхе Берголья не пайшоў на сустрэчу з сябрамі, а накіраваўся дамоў з цвёрдым перакананнем. Ён хацеў і павінен быў стаць святаром. «Са мной здарылася дзіўная рэч падчас споведзі. Я не ведаў, што гэта было дакладна, але гэта змяніла маё жыццё», – падзяліўся ён і дадаў, што падчас споведзі быў вельмі здзіўлены і ўражаны. Ён зразумеў, што нехта яго чакаў. «З таго моманту Бог для мяне – гэта той, хто апярэджвае. Ты яго шукаеш, але ён знаходзіць цябе першым. Ты хочаш яго сустрэць, але ён першы выходзіць цябе насустрач», казаў Хорхе Берголья, ужо будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса. Ён падкрэсліў, што адказаць на пакліканне яго падштурхнула не ўражанне ад гэтай сустрэчы, але міласэрны спосаб, якім Бог яго клікаў. Спосаб, які з гадамі перамяніўся ў крыніцу натхнення для яго служэння. Словы «міласэрнасць» і «выбар» сталі яго біскупскім, а пазней і папскім дэвізам. Перш чым Хорхе Берголья паступіў у семінарыю, мінулі 4 гады. Ён працягваў працаваць у хімічнай лабараторыі, не кажучы нікому пра сваё рашэнне. У гэты час ён захапляўся таксама палітыкай і чытаў некаторыя мясцовыя камуністычныя часопісы, хоць ніколі не быў камуністам. Берголья расказаў, што ў гэты перыяд навучыўся жыць у адзіноце, а калі дасягнуў 21-гадовага ўзросту, вырашыў паступіць у семінарыю. «Па праўдзе кажучы, я не меў яснай ідэі, куды ісці. Але ў чым не меў сумніваў, так гэта ў маім пакліканні», – дзяліўся Хорхе Берголья. Пасля паступлення ў семінарыю Буэнас-Айрэса ён уступіў у ордэн езуітаў. Будучи папа прызнаўся, што быў уражаны знаходжаннем езуітаў у першых шэрагах касцёла, калі карыстацца вайсковай тэрміналогіяй, а таксама іх паслухмянасцю, дысцыплінай і місійным характарам ордэна. На пачатку ён нават спрабаваў адправіцца на місіі ў Японію, але не атрымаў дазволу з прычыны праблем са здароўем. «Тут ёсць людзі, якія былі б выратаваны ад мяне, калі б мяне дазволілі паехаць туды», – жартаваў былы арцыбіскуп Буэнас-Айрэса. Яшчэ да паступлення ў семінарыю Хорхе Берголья вырашыў расказаць пра сваё рашэнне бацьку. «Я быў упэўнены, што бацька зразумее мяне лепш». Яго маці была асобай надзвычайна рэлігійнай, і ён атрымаў у спадчыну ад яе гэту рэлігійнасць і сілу, паяднаная з вялікім болем, звязаным з пакіданнем роднай зямлі. Таму ён прыняў навіну пазітыўна. Маці, наадварот, бачыла ў ёй страту, казаў будучы папа. Маці Хорхе Берголья таксама была рэлігійным, практыкуючым чалавекам, але думала, што рашэнне сына занадта паспешнае, таму не падтрымлівала яго. Яна не праважала сына ў семінарыю і ніколі не наведвала яго там, яны сустракаліся, калі ён прыязджаў дамоў. Толькі падчас атрымання апошнім святарскага пасвячэння яна ўкленчыла і папрасіла благаслаўлення. Аднойчы маці будучага папы сказала: «Калі ласка, не забывай, што дзверы дома заўсёды адкрыты, і ніхто не будзе супраць, калі ты вырашыш вярнуцца назад». Хорхе Берголья адзначаў, што гэта стала для яго добрым урокам, як трэба адносіцца да людзей, якія стаяць перад абліччам прыняцця важнага ў іх жыцці рашэння. Праз 60 гадоў пасля тых падзей увага мільёнаў людзей у свеце звернута на чалавека, які сёння займае пасад святога Пятра. Акрамя навучання, якім ён дзеліцца, павучальным і ўзбагачаючым з'яўляецца таксама і яго жыццёвы досвед. Магчыма, знаёмства з ім і лучнасць з папам з нагоды яго маленькага свята стане таксама умацаваннем для тых, хто выбраў падобны шлях у жыцці ці збіраецца стаць на яго. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас: рэдакцыйны беларуса 5 Sapia 3 00 120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. «100 пытанняў, 100 адказаў».